Lokanın bijeni buyanık medi, bir duğar egezi. Bistin arağısqı bolğun boluşkınar duğayında tozu uşkınarını elen köy geji bijip şenen mılgı. Bolğun jüldü egezinden tura körüp bilgin. Medenin epter edip durgan ulus, ol bügünü piske baza tamcıdıp çoğalan jü. Ol bügünü men baza egezinden tura hınamcalık şinjilep körgeş, bolğun jüldün testara alaşkak bijimelin silerge kalıp berin şiit birledim, onca kündüt geldik Feofil. Силерге чагып сурган өрөдүк алап бужу күндөзүнүк дейсиңге силерни ыйык шанзыксын деп боданым ал. Евдеяга эреттин ханып турган үйөсүндө Захария деп атты киже чуртап чаран. Олавиянын элжендин порганын баралгакчысы турган. Оң Елисавета деп атты кадайы Ароннун укызы гурунан үнгөн киже жүйөдүр. Олар ели чөптүк шындык болуп, тергі жаякшының бүгілі чагығларын болғыш айты ұшқынларын хажык чок сағып чоранар. Ели совета, ачы үре чок болғаныңдан, оларға ажы төл турбаан, база елдірзінің назы хары төгі берген ұлыс чуедір. Берлі ғаттып, оң елжейнің бұрғанға паралғақчыларының өргейгі ашылдар үйесі кейірге, Захария бұрғанның мұрнынға параан болу егілейін. Дэргі жаякчының өргейсін жекіргеш, айдызар үлік, баралғақчыларының жаңжылын езуғар, ынжан аңа ана ашыптыр. Ол езулалды қылыр ұжылы көйді, еңдер көйжон таштыға тұру олғыш мөргіп тұрған. Ынжан Захарияға, дэргі жаякчының төлейесі көстік білгеш, айдызар үргіл бедігешінің оң талызынға тұру олған. Захария оны көріп баш, айма көлзіп қорға өрген. Дэрінің төлейесі аңа мұнжа дей.
Захария, қорықпайын көр, мөргүлүңнү бурган тыңнап каандыр. Кадайын Елизавета ам сене ол бош бетир. Ону Йоан деп атабаарсың. Сен өрүп көглердирсен, көй улус база 14-түн кени деш, өрүп байырлардыр. Жүгедерге, ол бурганның мунунга өндүр улу болурдур. Виноград арағазы болғаш, өзге дайызеттір сұзғын ішпестір. Авазының қынынға жора ашла, ұдықтың сүлдеге бүргеттірердір. Ол көй израилчілеріні, оларының бұрғаны дергі жаяқчы жәйілдірердір. Илияны дей, сорық күшті бодынға сингіргеш, ол дергі жаяқчыны мұрындай жеріп кердір. Ол адаларының жүректерін ажы төлінче, Қай жағырға чоқтарының бодал сағыжын, чөптүк шынчы улустың бодал сағыжын жа елдіредір. База, дергі жаякчының керінге жонну белет кердір.
Захария, дерінің төлейсінге мінжа дейін.
Ауыну, ұлап шын деп қанча білі бармын. Бұдымда жөнен, қадайымда база қыраан болғай.
Дерінің төлейсі аңа мінжа деп қарылан.
Мен бурганың мұнында барам болып тұрар, Гаврилдір мен. Ол мені сен біле жоғалашып, топ ұяның мерейіні тамчытсын де шорытту. Сене бадытқал демде бодыр, мен сөздеріңге бүзірейін барғаның деш. Сен амүнің чоқ аппар, бол бүгіннің боттан үркінге жедір, жүе жоғалар қарың чоқ болыр.
Ол арасында... Жылған чон Захарияны манап, оң бұрғаның өргейсінде садай бергенін қайғып тұрған. А ол үнік білгіш, оларға чүве чуалып жадақпаған. Олы соны ұдықты көргейге бұрғандан ажы дұшқын көрген кешедір деп білген. Захария оң олар білі имнежіп чуалышқан болғыш, ол жаған үні жоқ боу артқан. Оң бараған бұр күннері әрте берге, ол пажыңын же чанып кілгін. Елен үйе еткен соңда, оң қадайы Елисавета іштелі бергіш, олсын 5 ай тұрғысында үскі ұлыстан жажырып кілгін. Ол мінжа деп тұрған.
Ұлыстың мене оны ағаны бағадымны көріп баш. Оны апқары білі, дергі жаяқшымның мене амын чар қылғанын олдыр.
Елисаветаның іштелгенінің алдығы айында, бұрған бодының төлейсі Гавриилді, Галилеяның Назарет хорайында Мария деп атты қыз шеше ұрдықпын. Мария, Давид ханның салғалы болыр, Иосиф дер кежі біле түгдешкен тұрған. Дерінің төлейсі аңа чедік білгіш.
Амыр мәнді, бұрғаның авралын алған қыз, дергі жаяқчы сен біледір.
тейін. Қыз оң ол сөздерінден еп чоқсуңыш.
Бұл чүй ұтқалық амырменді болды?
Деп айын тұппайын барғын. Оң дейірінің төлейзі аңа мұнжа дейін.
Мария, қортпа, бұрған сәне авралын қайырландыр. Амиштеліп сағаттан қаш, ол божу алғаш. Аңа, Иисус деп атып сұрсен. Ол өндірулі болыр, база дейді өрік күнің оғлы деп ататтырар. Дерге бұрған жаяқшы, аңа оң ада өкбәсі, Давидтің дүжілгезін күледірдір. Ол Яковтың ұқ салғалын мөңгезі біле ханар. Оң жағырғазы төнжі жоқ болыр.
Мария, дерінің төлезіндін.
Мен ашаққа барбан болғанымды, қанчап ынды болырыл.
Деп айтырған. Дерінің төлезі аңа мүнже деп қарыла.
Өдіқті сүлде сен жеп адық кер. Деді өрік күнің күжі сені бүрге яптар. Үнчан қаш божуарың. Ұдықты жаш төл, бұрғаның оғлы деп ататтырар. Сен төрелің Елизавета база, үре төл жоқ дітсе да, қыран асының да іштеліп, олды болырдыр. Оғзу амырың ай алды айлықтыр. Жүге дәрге бұрғаның қылып шыдауызы жүве жоқ.
Мария әнжін мүнжа дейін.
Дәрге жаяқчының чалжасыдыр мен. Мен біле бүгі жүве, Сілерінің сөгілінің әр болсынам.
Оң, дерінің төлейзі чоруй барған. Қаш қонғанды, Мария төгірттің үш, Евдейінің тағылық жерінде дұрыр, Елисаветінің чұртан қорейін жет алаштық жорықпын. Захарияның пажыңынға керік білгіш, ол Елисаветіні мендилейін. Елисавета, Марияның мендилейінің тыңнақ бары білік, оң іштінде чаш төл чимжаве келеш. Елисавета ыдықтық сүлдегі бүргөдіккен. Ол тыңзы күн біле үйөрейіл салған.
Хережененнің арасында алғадып үйөрейдірсен. Сен іштінде потанған чаш төл алғадып үйөрейдірдір. Дергімнің езі пажығынға кірік бердіп, аз кезі менге қанчап оны ашқан ол. Мені мендилейін сөзін құлағымға тыңалар білек. Іштімде чаш төлім үйөрейдің. Шимче вегеледі. Үнчан қаш дергі жаяқчының аңа азан жүвезі бүдерінгі бүзірен хережен амыр чырғалдығдыр.
Мария, мүнжа дейін.
Дергі жаяқчыны мен сеткілім алдар жыдып тұр. Қамғалақчын болыр бұрғаным дейш, мен ішті хүңнім өр байырлады. Жүге дергі, бодының томанық жаржынчық чалжасын же ол ее көрді. Үнчан қаш, Мон соңғар бүгі салғалдар мені амыр чырғалдық деп санардыр. Күтчілік бұрған мене өндір ұлы керекті қылып қағды. Оң ады ұдықтықтыр. Оны күнділеп чоруырларыны оң әнерелі салғалдан салғалдам жып бүрге ялыр. Ол бодының қолының күтчісін көргісті. Ұлы ұрғақтарыны оларының бодал сағызы біле қаттай тарадыр сывырыпты. Чағырықчыларыны түжілгезінден түжіргеш, базындырғанларыны өрі көдіріп тұр. Аштанарыны кезік біле мағасын қандырғаш. Байырғанарға чүні да бербейін сывырып тұр. Ада өбөвіске боды жоғаланы дей, Авраамға болғаш оң салғалынға кезей мөңгіде әнерелдік болыр дейін аса ашқының ұтпайын. Бодының чалжасы бор, Израил чонға ол тұзалады.
Мария, Елисавета біле қады, үй жайқыре тұрғыш, пажыңын жа жанып кілгін. Елисавета, божуыр езік ерге, оғыл ұру божу алғын. Дергі жаяқчы, бодының үндір ұлы генерелін аңа ынжар көргіскен деп тыңнан қожалары, база төрелдері оң білі қады өріп байырлап тұрғанлар. Сескі күнді, олар чаш төлді қыртыжап темдік дейірі білі чейдік білгіш. Олды ачасының ады білі Захария деп адардай бергендір. Анжарға олдың авазы...
Жоқ, оң ады Иоанн болыр жүе.
Деп ұдырланған. Олар аңа...
Сен төрелдеріңді ынды аттыққым да жоқтыр.
Деп қарыланыр. Оң адазындын...
Олдыңны қымда адарсын?
Деп имне пайтырғаныр. Захария самбыражыға шалдырты олғыш,
Оң ады Иоанн деп бичикпан. Хамы кулус кайгай берген. Торанна Захарияның чуга сөзү үнүп калган. Ол чугаланып, бурганы алдыржыды бегилен. Анжан чок кауда чуртан улус шупту коркуп сүртей берген. А ол болушкун дугайында чуга сот, Иудеянын таңлык жортун пер кылдырып эптерей берген. Оны тыңнан киши бирүсү.
Бу жаш толкун болур эрги
деп айтырып турган. Чүгө дерги, дерги чаякчынын күчү Иоанн биле кады ылабла бар болгон. Иоаннын ачасы Захария базы ыдыктык сүлдөгө бүргөдүкпүш, өттүр билип медеглеп эгили.
Одунун жонунга тузалап чедип келгеч, аңа хосталганы кайырлан, дерги чаякчы, Израилдин бурганы алдар жызын. Одунун ыдыктык медечилерин тамчыштыр, үйе түптеле азап кааны дей. Одунун чалчасы Давидтин салгалындан камгалар күжүн ол бизге берди. Биздин тайзнарыбыздан база бизди көөр көңү жок бүгүн улустун колундан ол бизди камгалар. Биздин ада үбебизге энерилдик боорун, база подунун ыдыктык чагы керейсин утпай сактып чоруурун ол азан. Ол тайзнарыбыздын колундан бизди адырар деп Авраам үбебизге берген таңгыранга шынчы болуп артты. Анжан кач бизам бүгү журталгабызда оң мурдунга арык жүректин чөптүк шынныг болуп, аңа коргуч чогу биле бараан боорбуз. А сен, жаш оглум, дээди өрөккүнүн медечиси деп адаттырарсың. Чүгө дээрге дээрги жаякчынын оорун белетке бердиш, онун мурнай чоруурдурсан. Камкалал, алардын пачыдын өршээрин дамжыштыр кээрин сен оң чонунга билиндирердирсең. Бурганыбыздын өршээл болгач, анакшылынын ачысында дээрден жаа күн бизге хаяландыр чырып кээр. Ол үнүп келгеч, бодунун чырыгы биле түнбөй караңгыда база өлүмдүн көлегеси бүргөн жерде журтан бүгү улусту керелдендир чырыдыптар болгач, амыр тайбың же бар орукту бизге айтып бер.
Ачаш тил өзүп мандып, сагыш сеткилип быжыгы болурган. Израиль чондун мурдунга чейдикке рүйе шагы келги жеге жедир, ол эң кургак оого чуртап турган.